Viikon tikka.
Tervehdys teille, Radio D:n kuuntelijat, tässä jälleen Viikon tikka-ohjelma. Tällä kertaa meillä on aiheena tulevaisuus. Tulevaisuuden tietämisen periaatteista puhumme. Puhumme myöskin seurakunnasta ja mitenkä vallalla olevat megatrendit vaikuttavat seurakuntaan. Ja sitten ohjelmasarjan loppupuolella siitä, että entä Raamattu ja tulevaisuus. Minun nimeni on Timo Tikka ja tänne studioon olen saanut vieraaksi erikoistutkija Jari Metsämuurosen. Hän on kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta ja toiminut myöskin tulevaisuuden tutkijana. Jari, tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos, kiitos.
Tittelisi on erikoistutkija. En malta olla kysymättä, että mitä erikoisesti tutkit?
Niin, ja sitten vielä se on aavistuksen verran nyt muuttunut ihan vielä isommaksi. Se on, mä olen erikoisarviointiasiantuntija.
Kerta kaikkiaan. Onneksi
hienoa.
Olkoon.
Se on hienoa.
Elikkä olet tosiaankin tuolla koulutuksen puolella kehittämässä asioita. Kerrotko lyhyesti työstäsi?
Olen siis arviointiasiantuntija, nyt uusi titteli. Käytännössä mä teen työtä oppimistulosarviointien kanssa, eli kansallisten arvioiden kanssa siitä, että miten maassa maa makaa osaamisen suhteen. Paraikaa on analysoimassa tai tekemässä matematiikan arviointia 9. luokalle. Tämä suomalainen järjestelmähän on siitä jännittävä, että kaikkialla, käytännössä kaikissa muissa Euroopan maissa on jonkinlainen tarkastusvirasto, mutta Suomessa ei ole. Ja meillä on tämä hyvin kevyt systeemi, jossa satunnaisesti poimituista kouluista valitaan oppilaita vastaamaan matikan kyselyyn, äidinkielen kyselyyn, enkun kyselyyn. Ja sitten siitä katsotaan, että ollaanko menossa ylöspäin vai alaspäin, ollaanko samassa.
Muistanko kuulleni oikein, kun mielessäni on ajatus, että Suomi olisi tämänkaltaisissa arvioissa hiukan taantunut?
No kyllä se vähän niin on, että vuodesta 2001 lähtien, niin kaikissa kansallisissa arvioinneissa, erityisesti matematiikan osaaminen on kyllä mennyt alaspäin säännöllisesti. Samoin PISA- ja TIMSS-arvioinneissa, näissä kansainvälisissä matematiikka- ja lukutaitoarvioinneissa, on kyllä se systemaattinen on ollut. Se on hieman taittunut tai taittumassa nyt tässä viimeisimmässä 18 vuoden PISAssa. Mutta kyllä se vaan näin on, ja kysymys on se tietysti on, että miksi osaaminen vähenee?
Toivotaan, että suomalaisessa koulutuksessa tai suomalaisen koulutuksen tuotteena ei osaamisen taso vähene, vaan kasvaa. Kai tällainen yksi maallikkoarvio on, että jos jotain oppii, niin sen eteen täytyy tehdä työtä.
Näinhän se on, ja tätä on itse asiassa oikeasti mietitty, että mikä siellä voi olla. Ja mä oon tavannut ajatella niin, että maailma on muuttunut, Eskoseni. Entisaikaan oli tärkeä muistaa ulkoasioita, oli tärkeä muistaa numerosarjoja, puhelinnumeroita, monenlaista, mutta nykyään kaikki tieto on hyvin nopeasti saatavilla, niin kyllä se varmaan syö sitä motivaatiota opetella ulkoa. Myöskin motivaatiota opettaa asioita niin, että muistathan poika tämän ulkoa, vaan periaatteet on tärkeimpiä, miten tietoa haetaan, miten kriittisesti arvioidaan tietoa ja luotettavuutta. Ja ehkä tämä on semmoista, mitä me ei osata vielä mitata, mutta tosiasia on se, että se tiedon määrä on kyllä vähentynyt.
Mutta eikö toisaalta myöskin tiedon määrä tai sen saatavuus ole räjähdysmäisesti kasvanut? Kuka tahansa meistä pystyy katsomaan melkein mistä päin maailmaa tahansa, minkälaista tietoa hyvänsä.
Näin se on. Ja tämä on nyt niitä kysymyksiä sitten, että minkälaiseen maailmaan me koulutetaan ihmisiä, mikä se tulevaisuus on, mitkä on ne taidot. Me puhutaan avaintaidoista, 2020-luvun avaintaidoista. Ja kyllä siellä varmaan tosissaan tulee tämän tyyppisiä ihan oikeasti tämmöisiä tiedon kriittistä arvioimista. Oliko tämä feikki uutinen, oliko se oikea uutinen? Ja tähän on panostettukin kyllä suomalaisessa koulujärjestelmässä. Ja itse mielenkiinnolla katselen ja mietiskelenkin sitä, että mihin suuntaan maailma on menossa. kun meillä on tulossa enenevässä määrin tämmöisiä algoritmeja, jotka auttaa meitä tiedon hankkimisessa. Algoritmilla ei ole moraalia eikä etiikkaa. Se etsii semmoista tietoa, minkä se arvelee, että mä haluan tietää. Niin riskit, aika isot riskit on sille, että me lähdetään elelemään, menemään semmoiseen kuploutumistietoon. Ja tietysti koululaitoksen varmaan sellainen perusidea on se, että me pystyttäisiin laajentamaan sitä kuplaa, hakemaan ei vain niistä tietoa, mistä mua kiinnostaa, ja vain niistä lähteistä, jotka nyt ekaksi mulle tulee, vaan etsimään vähän tarkempaa tietoa, tai tarkempaa, tai oikeampaa tietoa, tai vertailla tietoja erilaisia. Että kyllä tässä mielenkiintoisia juttuja tulee tulevaisuudessa tulemaan. Ennustelen vielä 10, 20, 15 vuoden kuluessa ollaan aika kiintoisissa keskustelussa, kun tavataan uudelleen.
Tässä ohjelmassa meillä on siis päähuomio tulevaisuuden tutkimisessa tai tulevaisuuden tietämisessä. Jari, olet joskus sanonut, että sellaisen väitteen, että tulevaisuus ei voi olla mitä tahansa, mutta kuitenkin. Mihin perustat tämmöisen väitteesi?
Se on itse asiassa vähän ilmeinen asia, sit kun sitä lähtee miettimään, voi ajatella näin, että kun mä aamulla herään, mä oon käyttänyt tämmöistä analogiaa tai esimerkkiä, että kun mä aamulla herään, niin mun taloni ei leiju, puut ei yhtäkkiä kasva juuret ylöspäin, yhtäkkiä mun painoni ei ole pudonnut 100 kilolla, vaikka haluaisikin, niin kysymys on siitä, että hetkinen, miksi näin ei voisi tapahtua? Ja sieltä itse asiassa paljastuu tämmöinen ihan perustavaa laatua oleva, miksi tätä nyt voisi sanoa, tämmöinen banaliteetti, tämmöinen niin kuin arkipäiväisyys, että meidän maailma toimii luonnonlakien mukaisesti. Niin kauan, kun me puhutaan luonnonlakien omaisista asioista, niin me puhutaan hyvin varmoista asioista. Kyllä se kivi putoaa sieltä kädestä maahan saman luonnonlain mukaisesti huomenna ja 100 vuoden päästä, jos ei ihan radikaalia muutosta tule. Että ei maailma voi olla ihan mitä hyvänsä, mutta sitten me tullaan siihen mielenkiintoisempaan kysymykseen, että ei se maailma kuitenkaan ole sama kuin mitä se on ollut. Ja se on kiintoisaa, että mikä sitten voi muuttua ja mitä siitä voidaan tietää. Kuinka varmasti voi tietää siitä, mitä se tulevaisuus voi olla.
Jos hetken hiukan filosofoisit sitä, mitä tulevaisuus on, onko se olemassa?
Niin, tämä on semmoinen toinen, mitä mä oon joskus sitä niin kuin paljonkin miettinyt. Se oli itselle semmoinen aha-elämys, että kun opiskelin näitä tulevaisuustutkimuksen asioita, että todellakin tulevaisuus ei faktisessa mielessä, semmoisen niin kuin faktamielessä ole olemassa. Se johtuu siitä, että kun me mennään sitä tulevaisuutta kohden, niin joka askeleella, mikä me otetaan sitä tulevaisuutta kohden ja me astutaan se tulevaisuusaskel, niin se muuttuukin nykypäiväksi. Se tulevaisuus aina siirtyy eteenpäin ja eteenpäin. Me ei koskaan saavuteta sitä. Mutta sitten toisaalta siihen liittyy semmoinen puoli, että tulevaisuus on sitten kuitenkin olemassa, koska me voidaan se ajatella, me voidaan se kuvitella. Ja tulevaisuus saa aikaa meissä ihan fyysisiä reaktioita. Se saa meidät kävelemään pankkiin ottamaan lainaa. Ei sen tähden, että olisi kiva ottaa lainaa, vaan sen tähden, että saisin sen tulevaisuudessa suunnittelemän talon rakennettua tai saisin sen auton, jonka ajattelin seuraavana päivänä käydä hakemassa. Tai lottokupongin vieminen. Sydän pamppailee, lauantai tulee. Ja ei sen tähden, että mulla on se lottokuponki kädessä, vaan sen tähden, kun mä ajattelen, että jaa, nyt 4 miljoonaa. Eikä sitä ole olemassakaan, mutta se on ikään kuin tulevaisuuden siemenenä. Vaikuttaa mun ajatteluun, mun hermoratoihin, hiki valuu, kädet tärisee ja tulevaisuus on siis olemassa. Se vaikuttaa minuun jo nyt.
Oletko sitä mieltä, että tulevaisuus on aina epävarma vai onko se sittenkin varma?
Joo, ehkä tässä on varmaan hyvä ehkä erottaa just nämä tämmöiset luonnonlakeihin perustuvat asiat ja sitten toisaalta tämmöiset, me puhutaan niin kuin invarianteista asioista, muuttumattomista asioista, jotka määräytyy tämmöinen niin kuin biologisten, fysikaalisten, kemiallisten luonnonlakien mukaan. Ihminen ihmisenä, fyysisenä kokonaisuutena on 10 vuoden päästä hyvin samanlainen kuin tänään. 100 vuoden päästä. Ihminen on niin kauan kuin kirjoitettu historiaa ollut, niin me tunnistetaan ne tyypit sieltä sanotaan nyt vaikka Aristotele-hahmo tai David-hahmo, Mooses-hahmo. Ne ihan samat tuntemukset, samantyyppiset ajatukset siellä on kuitenkin ollut. Mutta sitten kysymys on ehkä se, että kun me tiedetään sitten kuitenkin, että maailma on muuttunut, maailma on niin historiasta muuttunut 5000 vuoden aikana todella paljon. Ja vielä viimeisten vuosikymmenien aikana se maailman muutos on niin kuin nopeutunut ihan radikaalisti. Joku on joskus sanonut, että pyörän keksimisestä tuohon painokoneeseen kesti lähes 5000 vuotta. Mutta siitä ei mennytkään enää paljonkaan aikaa siihen, että keksittiin höyrykone. Eikä siitä mennyt läheskään niin kauan aikaa, että keksittiin jotain muuta. Nyt me puhutaan innovaatioista, jotka tulee lähes päivittäin. Se kierto on nopeutunut ja on joitain asioita on oikeasti vaikea ennustaa. Me ei pysytä ennustamaan läheskään kaikkea sitä, mitä esimerkiksi teknologia tuo tullessaan. Tai miten meidän arvot muuttuu. Mutta jotain me voidaan sanoa ja vähintään pienellä epävarmuustekijällä voidaan visualisoida asioita.
Viikon tikkaohjelma jatkuu. Täällä on vieraana erikoisarviointiasiantuntija Jari Metsämuurronen. Hän on tuolta Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksesta. Toimii myöskin tulevaisuuden tutkijana ja tulevaisuudesta ja sen hahmottamisesta me tässä ohjelmassa puhumme. Jari, kun hahmotetaan tulevaisuutta, millainen se voi olla? Tuossa alussa sanoit, että tulevaisuus ei kuitenkaan voi olla mikä tahansa, niin tietysti luonnonlait ja tällaiset määrittelevät sitä, mutta sitten on paljon sellaista, joka on vapaasti muuttuvaa tai kehittyvää. Tässä yhteydessä olen kuullut puhuttavan sellaisista termeistä kuin megatrendi tai gigatrendi. Ovatko nämä sellaisia esimerkkejä työkaluista tai menetelmistä, joilla pyritään hahmottamaan tulevaisuutta?
Juuri näin. Gigatrendihän tarkoittaa sellaista koko maailmaa kuvaavaa tai koko maailmaan globaaliin kokonaisuuteen vaikuttavaa menosuuntaa, trendiä. Esimerkiksi ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen on yksi tämmöinen koko maailmaa koskeva gigatrendi. Sitten meillä on megatrendejä, jotka on usein, ne ymmärretään vähän tämmöisen paikallisemmiksi. Suomessa ja länsimaissa usein yleensäkin esimerkiksi megatrendinä voi olla kaupungistuminen, maalta pako kaupunkeihin tai keskuksiin siirtyminen, nyt näin esimerkkinä. Ja näitä tämmöisiä megatrendi-gigatrendilistoja on olemassa monia, erilaisiakin. Itsekin olen niitä tehnyt ja pohtinut kirjallisuuden perusteella ja tutkijoiden näkökulmasta. Ja niille siis tyypillistä on se, että jos kaksi eri tutkijaa tekee listan gigatrendeistä, jos ei ne tapaa toisiansa eikä synnytä konsensusta, niin niistä listoista tulee hieman erilaisia. Osa niistä, mitä itse on ollut hahmottavina, niin on ollut tämmöisiä koulutukseen liittyviä tai koulutuksen kannalta keskeisiä megatrendejä. Ja niiden kanssa sitten pelataan. Tulevaisuustutkimus lähtee liikkeelle siitä, että ensin pyritään selvittämään näitä megatrendejä, gigatrendejä, koska niillä on taipumusta tulla siitä huolimatta, vaikka mä en haluaisi. Vaikka mä tekisin sisäisen päätöksen, että nyt ei enää maalta muuteta kaupunkeihin, niin se ei näin toimi.
Eli ne ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat tässä päivässä, mutta ovat myöskin tulevaisuuden vaikuttajia.
Näin me ajatellaan, ja näin se on ollut tähän asti. Ellei tule aivan jotain järisyttävää, näin voi joskus tapahtua. Ajatellaan esimerkiksi jotain kriisitilannetta tai vallankumousta, joka saattaa muuttaa oleellisesti asian joksikin toiseksi, mutta tulevaisuustutkimus usein lähtee tämmöisestä ajatuksesta, tai tulevaisuudesta tietäminen usein lähtee semmoisesta ajatuksesta, että näitä tämmöisiä radikaalisti mullistavia tilanteita on vaikea ennustaa. Joten ajatellaan niin, että jos ei mitään mullistavaa tule, niin tämä trendi tulee jatkumaan eteenpäin. Ja sen perusteella ennustetaan sitten, että esimerkiksi vuonna 2030 teknologian kehitys on edennyt tiettyyn pisteeseen niin, että meillä on vähintään 5G-verkko, meillä on tekoälyä tai algoritmit on kehittyneet tiettyyn pisteeseen asti. Uusia innovaatioita tällä alueella odotetaan tällä hetkellä. Todennäköisesti ne ovat jo silloin niin kuin kypsyneet valmiiksi. Ja tämän tyyppisiä megatrendejä voidaan sitten ennustaa, mitä tapahtuu tulevaisuudessa.
Eli kun tällaisia trendejä tai maailmanlaajuisia megatrendejä on tunnistettu ja uskotaan siihen, että ne tulevat jatkamaan, niin kysytäänkö sitten sen jälkeen kysymyksiä, jotka liittyvät niiden vaikutukseen tulevaisuuden mukautumisessa?
Juuri näin. Olet hyvin tutkinut tulevaisuutta, tulevaisuusmetodiikkaa. Näin me tehdään, me tulevaisuustutkijat. Eli sitten sen jälkeen, kun on kartoitettu näitä giga-megatrendejä, niiden potentiaalisia olomuotoja jossain tietysti tulevaisuuden hetkessä, niin sitten aletaan miettiä sitä juurikin tämän tietyn asian tulevaisuutta. Nyt esimerkiksi voidaan ajatella, että jos me oltaisiin vaikka koulutuksen kentässä, niin jos teknologia on edennyt tähän pisteeseen asti, jos poliittinen päätöksenteko on edennyt tähän pisteeseen asti, jos ilmastonmuutos on edennyt tähän pisteeseen asti, globalisaatio, maailman pieneneminen, tietotekniikan kehittyminen, kaupungistuminen on kehittynyt tiettyyn pisteeseen asti. Minkälainen kouluverkko me tarvitaan siinä tilanteessa? Minkälaista opetusta me annetaan siinä tilanteessa? Minkälaisia taitoja meillä pitäisi olla opettajille tarjota siihen tilanteeseen? Ja sitten lähdetään todella moittimaan sitä käytännön tilannetta. Tai jos ajatellaan esimerkiksi vaikka kristillistä seurakuntaa. Mikä on seurakunta siinä tilanteessa? Mikä on seurakunnan funktio? Onko se muuttunut? Onko seurakunnan tapa toimia hyvinkin toisenlainen semmoisessa maailmassa, missä ihmiset ovat tietyn tyyppisiä? Tarpeet on hyvinkin erilaisia ehkä.
Tosiaan, jos siirrymme täältä koulutuksen kentältä tänne seurakunnan kentälle, johon jo siirryitkin, niin mitä tällaiset trendit tai megatrendit mielestäsi sitten vaikuttavat seurakunnan tulevaisuuteen? Voisitko mainita joitakin asioita, jotka aivan ilmeisesti vaikuttavat seurakunnan toimintaan?
No ihan, jos lähdetään liikkeelle tämmöisestä, nyt kun tässä koko ajan on puheissa nyt tässäkin ohjelmassa ollut ilmastonmuutos. Me tiedetään, että meidän nuoret aikuiset on ahdistuneita. Meidän nuoret aikuiset kysyy meiltä vanhemmalta ikäpolvelta, mitä te aiotte tehdä, mitä me voidaan tehdä. Niin jos seurakunta vaikenee, niin niitä vastauksia haetaan muualta. Nämä tulee keskusteluun, ne tulee ihan väistämättä keskusteluun, kun se nuori seurakunta kokoontuu nuorten illoissa, ehkä päätöksenteossa. Me seurakunnat ei voi lähteä sille tielle, että me pistetään päämme puskaan, me ei tehdä mitään. Siellä on mietittävä esimerkiksi rakennusratkaisuja, siellä on mietittävä kaiken moisia, mitä me syödään esimerkiksi, mitä me tarjotaan meidän telttajuhlissa, salaattia vai makkaraa. Tämän tyyppisiä asioita, ne tulee hyvin konkreettiseksi sitten, kun se esimerkiksi just tämä ilmaston lämpenemiskeskustelu menee eteenpäin. Tai Jos me ajatellaan, että meillä on trendinä toinen vaikutus ilmaston lämpenemiselle, voi olla se, että meille todellakin tulee ilmastopakolaisia. Miten se vaikuttaa seurakuntaan? Pitäisikö meillä olla joku tämmöinen strategia sitä varten, että meidän työalueelle, tänne seurakunnan alueelle vaan muutti yhtäkkiä 15 000 Afrikan pakolaista tai Kaukoidän pakolaista? Mitä me tehdään? Jos ei ole strategioita, me yllätetään housutkintuissa.
Tästä ilmastonmuutoksesta vielä sen verran, niin se todellakin on asia, joka vaivaa tämän päivän ihmisiä. Muistan lukeneeni tai kuulleeni Ylen teettämän, TNS Gallupilla teettämän tutkimuksen, jossa todettiin, että koko väestöstä noin 27% kokee tämän ilmaston lämpenemisestä tiedottamisen jollakin tavalla ahdistavana tai kiusallisena, mutta nuorten aikuisten piirissä, eli 19-noin 30-vuotiaiden joukossa 38% koki sen. Se on siis todellinen uhkakuva, varsinkin nuorten aikuisten elämässä. Tietysti kun katsomme taaksepäin, on ollut ydinasesodan pelkoa, on ollut sitä, että Suomi valloitetaan jonkun toisen valtion toimesta, on ollut öljykriisiä ja niin edelleen, mutta tänä päivänä tämä ilmastonmuutos on ilmeisesti tällainen mainitsemasi megatrendi.
Joo, ja tässä voi vähän viitata tähän aiempaan keskusteluun, että kun tulevaisuus ei ole olemassa faktisesti, niin, mutta tulevaisuus on kuitenkin olemassa, koska me voidaan se kuvitella, me voidaan se ajatella. Ja ainahan se meidän päässä syntyvä ajatus ei ole totta. Mutta silti se voi meihin vaikuttaa. Ajatellaan sitä lottovoittoa niin kuin positiivisessa mielessä, että vaikka se lottovoitto ei koskaan tärähtäisikään niin kuin omalle tilille, niin se on silti saanut sen vaikutuksen musta aikaan. On hikoiluttanut ja käsiä on tärisyttänyt. Niin voin kuvitella, että pelkästään se tulevaisuuden ajatteleminen, lämpimämmän tulevaisuuden ajatteleminen, ainakin nykyisessä keskusteluilmapiirissä, johtaa kyllä helposti siihen, että kyllä sitä on hyväkin vähän ahdistua. Mutta sitten kysymys on se, että onko se sitten se kuva, mikä me saadaan tulevaisuudesta, niin onko se hieman ylivirittynyt? Mä ajattelen henkilökohtaisesti, en ole sillä tavalla sitä mieltä, että kannattaisi lähteä panikoimaan, koska sitten se taas saa aikaan sen, että mä en saa mitään aikaiseksi, vaan on järkevä tehdä asioita, järkeviä asioita, suhteuttaa suomalainen päästö kansainväliseen päästöön ja miettiä, mitä mielekkäitä, oikeita, hyviä ratkaisuja mä voin tehdä, mutta sitten se, että se lähtee ahdistamaan niin, että elämästä katoaa elämän halu tai se muutoksen halu, niin sehän on tosi haasteellista. Me tiedetään se, että tieto voi tappaa yksinkertaisesti. Jos multa häviää toivo, häviää se positiivinen tuleva eteenpäin menemisen katsontakanta tai se ajattelu, niin käy niin kuin kerrotaan, että Tšernobylissä kävi. Siinä nämä luvut ei ehkä ihan pidä paikkansa, mutta siinä itse Tšernobylin onnettomuudessa ja välittömässä siinä säteilyn seurauksena ei kuollut kuin muutama sata ihminen. Mutta kaikkiaan ihmisiä kuoli huomattavan paljon enemmän ja ne loput kuoli toivottomuuteen, kertoo Michael Crichton, joka halusi kirjoittaa tämmöisen massiivisen katastrofikirjan aikoinaan. Ja tutki tätä asiaa ja totesi, että tämä oli laimea juttu. Että juttu oli se, että ihmiset kuoli pelkoon, eikä siihen säteilyyn. Ja nyt toivoisi, että pidetään sillä tavalla keskustelua vähän asiallisempana, kun on ehkä tullut tähän asti.
Vielä jatkuu hetken aikaa tämänkertainen Viikon tikka-ohjelma. Täällä puhutaan tulevaisuudesta tai oikeastaan tulevaisuuden arvioinnista, millainen se voisi olla. Vieraana minulla on täällä erikoisarviointiasiantuntija Jari Metsämuuronen, hän on tuolta kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta. Jari, tiedän, että olet sydämen kristitty ja sinun tulevaisuuden kuviisi, jos puhutaan ihan oikeista ja isoista megatrendeistä, varmasti liittyy myöskin se kuva, jonka Raamattu eteemme piirtää. Toisaalta Jeesus puhui siitä, että kun opetuslapset kysyivät lopun ajan merkeistä, niin hän mainitsi sotia ja maanjäristyksiä ja nälänhätää ja niin edelleen. Toisaalta ilmestyskirjasta, joka pitää sisällään tällaisia välähdyksiä tai kuvia tulevaisuudesta eri näkökulmista näytettynä, tiedämme, että Jumala tulee luomaan uudet taivaat ja uuden maan. Jari, onko kristityllä kuitenkin kaiken tämänkin ajan vaikeiden tilanteiden keskellä oikeus tai mahdollisuus sydämessään, voisiko sanoa, nostaa katseensa ja katsoa, että Jumalan armosta tulevaisuus on kertakaikkiaan loistava?
Raamattu on metkakirja näin tulevaisuustutkijan näkökulmasta. Se on täynnä tulevaisuusviritystä. Ihan alkaen sieltä ensimmäisistä sivuista, jossa ennustetaan, että käärmeen pää on polkeva vaimon siemen. Koko sen matkan, mitä Raamattu kulkee, siellä ennustetaan tulevaisuutta, minkälaiseksi maailma muodostuu, miten Messias tulee, sitten kun Messias tulee, Jeesus tulee, niin Jeesus itse, se on metkakohta tulevaisuustutkijalle se kohta, missä ollaan siellä, ensin on käyty vähän riehumassa siellä temppelialueella ja sitten viedään opetuslapset sinne istumaan Öljymäelle ja sitten alkaa, mä sieluni silmi jo näen sen, kun silmät lähtee sumenemaan ja tulee semmoinen profeetallinen näky siihen. Jeesus alkaa puhumaan, että se tulee olemaan tämmöistä, veljet. Ja pojat on siinä aika ihmeissään, että ei kai se nyt tommoista. Ei Jeesus jatkaa, vaan just tämmöistä se tulee olemaan. Jeesus tiesi jotain omasta tulevaisuudesta, mutta Jeesus itse sanoi näin, että ei niistä nyt päivistä ihan tarkalleen kukaan tiedä, että minäkään tiedä sitä. Että isä tietää kyllä, koska nämä viimeiset ajat olla käsillä. Ja mä oon ollut taipuvainen ajattelemaan sitten vähän Lutherin tapaisesti, että ehkä ei ole hirveän terveellistä niin kuin elää jo siellä lopussa. Vaan ajatella niin, että vaikka mulle tänään sanottaisiin, että huomenna se tulee, niin ei kuin omena puita kehään tähän, että siinä on jotain sen kivaa tässä Lutherin ajatuksessa, jos se nyt itse sanoo näin, ainakin näin tarinat tietää kertoa, että ollaan sitten kuitenkin eletään tässä maassa ja yritetään tehdä tästä niin hyvä ja kukoistava ja hieno kuin mahdollista, mutta sitten siellä on tämä puoli, mistä sitten siellä Raamatun viimeisillä lehdillä annetaan, niin kuin sanoit, väläyksiä, vähän ehkä outojakin väläyksiä, vähän semmoisia, että mitäs toi oikein tarkoittaa. Outoja väläyksiä siitä, että tulee uudet taivaat ja uudet maa. Nyt tuhotaan tämä vanha juttu ja lähdetään uudelleen liikkeelle. Niin lähtökohtaisesti me lähdetään liikkeelle siitä. Näin tämä on Raamatun perussanoma on se, että Jumalalla on hyvät ajatukset ihmisiä kohtaan. Ja Jumalalla on suunnitelma ihmisiä kohtaan. Ja se suunnitelma pitää sisällään tietysti hyvin henkilökohtaisen suunnitelman. Me eletään täällä ja sitten meistä aika jättää ja me siirrytään toiseen ulottuvuuteen ja nautitaan toisella tavalla näistä maailmoista. Mutta sitten siellä on myös tämmöinen ihan fysikaalinen, ainakin ilmestyskirjan perusteella me päätellään tämän tyyppisiä jänniä kuvia, jos me ei edes tiedetä, miten se taivas oikeasti on, mutta jotain olisi tulossa, jotain parempaa olisi tulossa, ja eikös tämä ole se, mitä me nimitetään kristilliseksi toivoksi, että parempaa on tulossa.
Jos vielä tässä ohjelman lopuksi, niin vertaisit Raamatun luomaa tulevaisuuden kuvaa, siis profetioita ja toisaalta tämmöistä tulevaisuuden tutkimusta, jota itse edustat?
Joo, tulevaisuustutkimus on enemmän kiinnostunut tämmöistä luonnollisista asioista. Semmoisista, että jos asiat menevät luonnollisesti tähän suuntaan, niin tällaista sieltä on tulossa. Raamatun profetiat lähes järjestään on kiinnostunut ja kertovat tämmöisistä Jumalan yliluonnollisista asioista, että kun minä puutun tähän asiaan, niin näin sitten tapahtuu. Minä lähetän poikani tänne tai Messias tulee tänne ja se oli jumalallista. Ja voi olla, että mä en ole lukenut sillä silmällä, että voiko siellä näkyä näissä profetioissa myös tämmöinen luonnollinen jatkumo, mutta yleisesti siellä puhutaan tämmöisestä yliluonnollisesta. Jumala suunnittelee jotain, suuri kaari on tiedossa ja sit Jumala puuttuu asioihin. Vanhastaan näissä meillä herätyskristillisissä piireissä on puhuttu vaivan ajasta ja siellä sanotaankin tämmöinen ajatus, että jos ei Jumala puuttuisi siihen, niin ei kukaan kestäisi sitä. Että siellä tapahtuu sitten tämmöisiä yliluonnollisia, jumalallisia tapahtumia. Sitten meidän tulevaisuustutkimuksen puolella me ollaan kiinnostuneita tämmöisistä erityisistä asioista, tarkoista asioista, spesifeistä asioista. Me halutaan tietää, että koska tekoäly muuttuu asiaksi, että se
voittaa ihmisen
ja minä vuonna se tapahtuu, koska kvanttitietokone tulee rakentumaan ja mikä sen vaikutus on juuri tuona vuonna. Mutta Raamatun profetiat ei ole tällaisia. Ehkä ihan suoraankin Jeesus jo sanoi, että minäkään tiedä, isä vaan sen tietää. Et jos se tapahtuu silloin, kun on tämmöisiä merkkejä, vähän on, ja sitten se tapahtuu. Ja sitten me vähän tulkitaan aina väärin niitä kuitenkin, todennäköisesti. Näin se on tapahtunut ennenkin.
Kristityt on kutsuttu pelastukseen ja uskoon, jolle yksi ominaisuus on toivo.
Näin.
Ja sellainen toivo, sanoo Raamattu, jonka näkee jo täyttyneen, ei ole enää mikään toivo. Vieläkö mieleesi tulee jokin asia, jos vertailet Raamatun profetioita ja tulevaisuuden tutkimusta?
No on siellä vielä tämmöisiä historiallisia kiinnekohtia, jos ajattelee niin, että tulevaisuustutkimus ei ole järisyttävän kiinnostunut tästä pitkistä aikaväleistä. Ja pitkä aikaväli on esimerkiksi satoja vuosia, tuhansia vuosia. Että Raamatun profetiat voi kattaa todella pitkiä aikajänteitä, puhutaan 1000-vuotisesta valtakunnasta ja mitä tapahtuu sen jälkeen, niin ne ohitetaan yhdessä lauseessa se 1000 vuotta siinä ja sitten ruvetaan kertomaan, että nyt tapahtuu jotain. Että ne on tosi suuria linjoja. Ja vielä nähdään Raamatun tämmöisistä toteutuneista profetioista, jos ajattelee Messias-profetioita, niin sielläkin on, jos ajatellaan ihan alkukertomuksia, puhutaan toisissaan naisen siemenestä, joka murskaa käärmeen pään, niin toteutumaan meni noin 5000 vuotta pyöreästi. Niin onhan ne aika pitkiä aikajänteitä verrattuna tulevaisuustutkimukseen. Kyllä meillä tehdään pitkiäkin aikajänteen tulevaisuuskuvia. Esimerkiksi Japanissa on näin kuullut ja lukenut, että siellä tehdään tämmöisiä 300-vuotissuunnitelmia. Kun me tehdään 5-vuotissuunnitelmia ja 30-vuotissuunnitelmia ihan pisimmillään, niin Japanissa 300-vuotissuunnitelma tarkoittaa sitä, että ihmiskunta on lähtenyt maapallolta pois.
Jari Metsämuuronen, erikoisarviointiasiantuntija. Kiitoksia, että tulit mukaan tähän ohjelmaan ja väläyttelit kuvia siitä maailmasta, jossa sinä liikut työksesi, eli tulevaisuuden arvioinnista. Ohjelman kuluessa kuitenkin aina pilkahti esille se, että kun olet tunnustava sydämen kristitty, niin sinulla on toivo siitä, että parempaa on edessä.
No näin. Se on, ehkä mä oon jotenkin, kierro on kasvanut sitten, mutta mä oon tavannut ajatella ja ehkä kasvanut nuoresta lähtien ajattelemaan Raamatusta, että Jumalalla on hyvät ajatukset sinua kohtaan. Jumalan perusluonne omiaan kohtaan ei ole rankaiseva ja hylkäävä, vaan päinvastoin. Katso hylkäämistä, minä vihaan. Että Jumalan perusluonne, näin mä olen ymmärtänyt Raamatusta, on semmoinen, että hän haluaa hyvän tulevaisuuden omilleen. Ja jos meillä joskus, useinkin joillakulla, on jos jonkinlaista koettelemusta, niin niiden tarkoitus on hyvä. Niiden tarkoitus on ehkä kasvattaa meitä, ehkä kehittää meitä, ehkä tehdä meistä enemmän Jumalaan luottavia ja sitä kautta ehkä sit saavuttaa jotain semmoista, mikä sit meidän oman elämän jälkeen osoittautuukin pysyväksi ja hyväksi. Jos muistellaan näitä ajatuksia siitä, että lopulla matkaa siellä pohdiskellaan, että mistä eineksistä sä rakensit sun elämäsi, niin tämmöiset vaikeatkin elämäntilanteet, niin on ollut taipumainen ajattelemaan, että niillä on sitten semmoinen vaikutus, että siellä tehdään meistä jotain enemmän.
Kiitokset myös teille kuulijanne. Seurastanne tämä ohjelma on hyvä päättää Raamatusta löytyviin Jumalan sanoihin. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
Viikon tikka.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.